Tak for velkomsten. Jeg har glædet mig til at være sammen med jer her i aften. Vi har jo et budskab fra Jesus at dele med hinanden. Et glædeligt budskab om Guds søn, der kom til os mennesker i denne verden for at frelse os, så vi kan være sammen med ham i evigheden. Det er ligesom, når man har haft sommerferie, så ligesom der er en ny begyndelse. Nogen begynder i skole, nogen begynder på arbejde. Og jeg tænkte, med sådan en ny begyndelse, så skete der også noget ganske afgørende nyt, da Jesus stod frem og forkyndte evangeliet for mennesker. Det er noget af det, vi skal være sammen om i aften, men vi vil først folde vores hænder. Tak, Herre Jesus, for at du vil være hos os i aften. Og vi er samlet her, fordi vi behøver dig. For vi kender fra vort liv, at vi bærer på en skyld og en synd, som vi ikke selv kan råde bod på. Men du kom for at bære det alt sammen op på korset for os. Vil du lade det glædelige budskab nå til vores hjerter? Så det bliver til en levende tro, hvor vi bare har dig for øje på vores livsvandring, indtil vi, som vi sang det, håber snart at se dig igen. Dig, som vi har mødt i ordet, dig skal vi se synligt i evigheden. Kom til os i aften med din gode hellige ånd og gør ordet levende for os, så vi ser din herlighed. Amen. Jeg vil tale ud fra de første kapitler i Markus evangeliet. Jeg vil ikke læse hele teksten, for så går tiden med det. Markus evangeliet begynder på side 896. Men jeg vil udvælge et tekstafsnit, og så tager vi udgangspunkt i det. Og det er fra kapitel 1, fra vers 40. Og vi rejser os og hører ordene i Jesu navn. Der kom der en spedalsk hen til Jesus, som faldt på knæ og bad ham og sagde, hvis du vil, kan du gøre mig ren. Jesus ynkes over ham, rakte hånden ud, rørte ved ham og sagde, jeg vil, blev ren. Og straks forlod spedalskheden ham, og han blev ren. Jesus talte strengt til ham og sendte ham straks væk, i det han sagde til ham, se til, at du ikke siger det til nogen, men gå hen og bliv undersøgt af præsten, og bring så de ofre for din renselse, som Moses har fastsat, som et vidnesbyrd for dem. Men manden gik ud og gav sig ivrigt til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by, men måtte blive udenfor på øde steder. Alligevel blev folk ved med at komme til ham fra alle vegne fra. Amen. I Markus evangeliet kapitel 1, der hører vi fra vers 14. Efter at Johannes var blevet sat i fængsel, kom Jesus til Galilea og prædikede Guds evangelium og sagde, tiden er inde, Guds rige er kommet nær, omvend jer og tro på evangeliet. Sådan begyndte Jesus at forkynde det evangelium, der skulle blive mennesker til frelse. Og teksten, jeg læste for et øjeblik siden om den spedalske, som blev helbredt, han ville gerne blive ren. Og han blev ren, fordi Jesus ville gøre ham ren. Men Jesus siger til ham, at det skal han ikke fortælle videre til nogen. Men hvad gør manden? Gør han, som Jesus siger? Han gik ud og gav sig ivrigt til at prædike ordet vidt og bredt, så Jesus ikke længere kunne gå åbenlyst ind i nogen by. Se, så stort blev det for denne mand, at han var blevet helbredt af Jesus. Så stort var mødet med Jesus fra Nazaret, at han måtte fortælle det videre, selvom Jesus sagde, at han ikke skulle gøre det. For Jesu time var endnu ikke kommet, men man kunne ikke tie stille med det, han havde oplevet og mødt i Jesus fra Nazaret. Så stor en glæde fyldte det hans hjerte, så han måtte sige det. Der står ikke engang noget om, han var kaldet prædikant, eller han var teolog eller præst, men han gik bare ud og prædikede for mennesker, hvad han havde mødt i Jesus. Han havde mødt en frelse, en helbredelse, som han ikke kunne tie stille med. Glæden i hans hjerte var så stor. Og sådan fortsatte Jesus sin virksomhed med at forkynde evangeliet ved at gå fra by til by, men også, som vi ved, ved at han kaldte 12 disciple. Og vi kører lidt frem i det, vi ser fra kapitel 2, og der hører vi ned fra vers 13-14, at Levi bliver kaldet til disciple. Han sad, vers 14, ved tolboden, og Jesus kommer hen til ham, og han siger, følg mig, og straks så rejste han sig op og fulgte Jesus. Og så dette fik så stor en betydning for Levi, at han inviterede Jesus med hjem i hans hus. Og i det hus var der, som vi hører fra vers 15, mange toldere og syndere, som sad til bords sammen med ham. Men vi lægger så mærke til en ting, da vi nede fra vers 16 hører om de skriftkloge blandt farisæerne, som så, at Jesus han spiste sammen med tollere og syndere. Vi lægger mærke til, at det ikke er alle, der glæder sig over at møde Jesus. Farisæerne og de skriftkloge, de så meget på det ydre, om nu loven blev fulgt og holdt til punkt og prikke. De var optaget af menneskers ydre levevis. Også de havde hørt budskabet om at vende om og tro på evangeliet. Men da de så, at Jesus han var ven med tollere og syndere, tog imod dem og spiste sammen med dem, så blev de straks skeptiske over for ham. De kendte Guds lov. De vidste, hvad Gud krævede af et menneske. Og netop det var, hvad der drev dem i livet. Det store spørgsmål var jo netop, hvordan mennesker lever i det ydre. Spørgsmålet er, skal vi glæde os over en synder, som er kommet til Jesus og der har fundet nåde og trøst i ham, som den spedalske, vi hørte om til indledning, eller som tolleren Levi? Eller hvad gør vi med syndere? Holder vi afstand fra dem og mener, at deri består vores retfærdighed? På Jesu tid, der blev ordet synder anvendt af farisæerne om dem, som ikke fulgte loven. Om dem, der tilhørte bestemte erhverv, for eksempel skatteopkrævere, toldere, også hyrder, prostituerede. Alle dem, der levede i åbenlyst synd. Og derfor var det afgørende for farisæerne og de skriftkloge at holde afstand til disse mennesker og der slet ikke at have måltidsfællesskab sammen med dem. For så bliver man jo uren. De havde deres særlige regler for renhedsbestemmelser for mad og tilberedelse. Og derfor kunne de slet ikke have fællesskab med den slags udstødte mennesker. Det galt om at holde afstand til dem. De skilte sig ud, og det ligger også i ordet farisæer, som egentlig betyder at være udskilt. De kendte Guds lov, og de kendte Guds bud. Det var det, der var livet for dem. Og på Jesu tid, der var farisæerne tit en autoritet i trospørgsmål på, hvordan man skulle leve sit liv. De mente, at de repræsenterer den rigtige forståelse af Guds lov og Guds ordninger. Men det bemærkelsesværdige er, at det var jo ikke altid Guds lov, de gik lige meget op i. De udvalgte noget, og så fulgte de det. Og mange nye regler og vejledninger kom til, for de måtte jo gøre, hvad de kunne for at leve efter Guds lov. Ved flere lejligheder var de i diskussion med Jesus, for eksempel om sabbaten. Hvad kunne man tillade sig på en sabbat? Og vi har her i slutningen af kapitel 2 fra vers 23 om aksplukningen på sabbaten. Vi skal ikke læse den, men vi lægger mærke til, at det farisæerne er optaget af, det er, at hvorfor gør Jesu disciple noget, som ikke er tilladt på en sabbat? Farisæerne var meget optaget af at se på andre mennesker og deres liv. Sjældent så de ind i deres eget hjerte. Sjældent så de, hvad der boede herinde. De ville gerne lære andre, men de ville ikke lære sig selv, som Paulus siger i Romerbrevet kapitel 2. Og vi hører fra Markus 2:16, går vi lidt tilbage i teksten, at da de skriftkloge blandt farisæerne så, at han spiste sammen med toldere og syndere. Hvorfor spiser Jesus sammen med toldere og syndere? Med dette måltidsfællesskab, så var netop det et af de andre store spørgsmål for farisæerne og de skriftkloge. For det gjaldt jo om at holde sin livsveje ren. Det gælder om at undgå synden og leve et anstændigt og moralsk godt liv. Vi bemærker, at de ikke spørger Jesus, men de spørger hans disciple, og det kan man jo undre sig lidt over her i teksten. Måske vil de skabe tvivl om disciplenes kald til at følge Jesus, når nu Jesus han åbenlyst er sammen med toldere og syndere. Men inden disciplene får svaret på noget, så har Jesus et svar klar. De ord, som jeg tænker, vi kender alle sammen, de raske har ikke brug for læge, det har de syge. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Jesus han svarer her i to sætninger, hvor det første er et billede, som de fleste vil kunne forstå. De raske, de har ikke brug for nogen læge, men det har de syge. Og så sætter Jesus sig selv i centrum som den læge, der kan gøre den syge rask. Og videre svarer Jesus med et kald og sin tjeneste, med sit komme til denne verden. Jeg er ikke kommet for at kalde de retfærdige, men syndere. For retfærdige, de har aldrig søgt frelse. Men det har syndere. Dem, der har opgivet sit eget og set, hvad der bor i hjertet. Set, at det kan jeg ikke råde både på selv. Og selvom jeg prøver at kæmpe for at få synden ud af hjertet, selvom jeg kæmper for at blive et bedre menneske, så bliver det ved med at være i hjertet. Vi bemærker også her, at Jesus han ikke indlader sig på en længere diskussion med farisæerne om måltidsfællesskab, om hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Der er nemlig noget, som er langt, langt vigtigere for et menneske, for dig og for mig, end alle de ydre gerninger og moral. Det er vores forhold til Jesus. Som Jesus siger, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til frelse. Så derfor så bliver spørgsmålet første omgang til dem, som Jesus taler til, som jo netop i denne situation er farisæerne og de skriftkloge, de lovkyndige, dem, som er mere optaget andre synd end hvad der bor i deres eget hjerte. Behøver I tilgivelse, så kom til mig og få tilgivelse. Det er jo den invitation, der ligger i Jesu ord. Jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere til omvendelse. Det er invitationen også til dig og mig, hvor Jesus åbner sine arme, og vi kan komme til ham og få frelse og al nåde og fred i vort hjerte. Derfor var det, at Jesus kom, og derfor forkynder han evangeliet for farisæerne. Han peger på sig selv som lægen, der er kommet for at give frelse og et nyt liv til mennesker. Og det er netop det, der er svaret på, at hvorfor er Jesus sammen med toldere og syndere? Fordi de behøver ham. De kan ikke være ham foruden. Som vi også hører i Lukas 15, at alle toldere og syndere, de holdt sig nær til Jesus for at høre ham. I Nye Testamentet ser vi, at der er, og det kan måske overraske nogen, men det er meget tydeligt, når vi læser evangelierne, at de største modstandere af evangeliet om Jesus og Jesus selv, det er ikke almindelige mennesker ude i verden, men det er farisæerne og de skriftkloge. Dem, der tog Guds lov og bud allermest alvorligt. Hvor vanskeligt er det ikke for Jesus at nå ind til disse mennesker, selvom han forkynder evangeliet for dem. Selvom han prøver igen og igen at lære dem ret, hvordan Guds lov skal forstås. At loven, den blev givet for, at vi skal kende synden i vort hjerte. Så vi behøver Jesus til frelse. Som Dina Sandell skrev det i sin sang, som vi sang. Jeg behøver dig, o Jesus, til jeg har blot synd i mig. Men der er en undtagelse, vi kender alle sammen, apostlen Paulus, som blev standset af Jesus på vej til Damaskus. Et helt nyt liv begyndte for ham. Og der gik det netop op for Paulus, da han havde fået Helligånden i sit hjerte, at det var umuligt for ham at holde loven. Synden voksede inde i hjertet. Spørgsmålet til farisæerne og alle selvretfærdige er, at hvis I ikke er nået længere til Guds lov end at se synden hos andre og ikke hos jer selv, hvordan skal I da nå dertil at behøve frelse hos Jesus? Når der i vores kristne kirker og menigheder er en træthed af at høre evangeliet om Jesus og forsoningen og korset, er det så, fordi mennesker i deres kristendom har fået et andet holdepunkt, et andet trosgrundlag end evangeliet om Jesus? Der er mange sammenhæng, hvor der bliver talt meget lidt om Jesus og hans kors. Det, som betyder alt for os, hvis vi skal bestå for Guds troende en dag. At vi, ligesom den spedalske, er rene i kraft af Jesu gerning og blod. For kun helt rene kan vi bestå for hans domstol. Men i Jesus er vi også helt rene. Derfor er korset og nåden så altafgørende for os. Og hvad betyder så dette kors? Korset betyder frelse for en synder. Her bliver gældsbrevet slettet ud. Jesu kors er det eneste sted, hvor der er frelse for et menneske. Det er det eneste sted, hvor Gud ved sin søn på det kors har sonet hele menneskeslægtens synd. Her sker det salige bytte, som Luther siger det. Al vores synd bliver taget fra os, og vi får skænket Jesu retfærdighed. Den retfærdighed, der betyder, at vi er retfærdige for Gud. Så stor en gave har vi fået skænket af Kristus, da han gav sit liv for os. Gaven ligger til os, til vores modtagelse, ja, for alle mennesker, at modtage frelsens gave i ham. Det er netop her, hvor Gud han samler sit folk ind i sit rige. Det sker på Golgata, hvor en synder finder nåde og frelse. Det er ikke farisæerne og de skriftkloge, der kommer til Jesu kors for at finde nåde og fred hos Jesus alene. Det er synder, der kan synge, Jesus hold mig nær dit kors. Vi skal nu se på teksten fra kapitel 2, vers 18. Johannes' disciple og farisæerne holdt faste. Der kom der nogle til ham og spurgte, hvorfor faster Johannes' disciple og farisæernes disciple, men dine disciple faster ikke? Jesus svarede dem, kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem, og den dag skal de faste. Ingen sætter et lap af ukrumpet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle i stykker, og hullet bliver værre. Og ingen fylder ung vin på gamle ledersække, for så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Jesus har forkyndt både loven og evangeliet for farisæerne i et håb om at kalde dem til omvendelse og til tro på ham. Vi hører ikke i teksten nogen reaktion. Og det er altid bedrøveligt at møde, hvor ordet bliver prædiket, at det ikke bliver modtaget. Sådan kan loven gøre et hjerte så hårdt i et menneske i sin dom over andre synder, så man bliver blind for sin egen synd. Men endnu kalder Jesus mennesker til at vende om til ham. Der er noget ved hans kors for os. På spørgsmålet i vers 18 forstår vi, at Jesu ord i vers 17 tilsyneladende ikke har vagt noget i farisæernes sind og tanke og hjerte. Ingen synd er vagt til live i deres hjerte, og derfor kommer de heller ikke til ham og beder om noget. De er fortsat optaget af andre synd og ikke af, hvad der bor i deres hjerte. Nu drejer det sig om faste. Faste, som ofte i skriften betyder, at man afholder sig i en tid for mad og drikke. Og vi ved fra farisæerne, det ved vi i lignelsen om farisæeren og tolleren i templet fra Lukas 18, at farisæerne fastede 2 gange i ugen. Og dermed så mente de sig, at de var bedre end andre, som kun fastede 1 gang i ugen. Vi skal lægge mærke til, hvad Jesus han her svarer på spørgsmålet. Igen går han ikke ind i en diskussion med faste regler, som farisæerne gerne vil have ham til. Han svarer med noget, hvor han sætter sig selv i centrum, hvor meget han betyder for den, der hører ham til. Kan brudesvendene faste, mens brudgommen er sammen med dem? Så længe de har brudgommen hos sig, kan de ikke faste. Men der kommer dage, da brudgommen er taget fra dem. Og den dag skal de faste. Spørgsmålet afslører, at mennesker er optaget her af de ydre ting i troens liv. De glemmer det, at Gud han ser til vort hjerte. På spørgsmålet svarer Jesus med et billede, hvor brudgommen er ham selv, og brudesvenden er hans disciple. Når brudgommen og brudesvenden er sammen, så er der fest og glæde. Og derfor kan disciplerne ikke faste. Vi ved tit, at det at samle Guds folk i Guds rige ved troen på Jesus, at det sammenlignes med en fest, et festmåltid eller en bryllupsfest. Bryllupsfest kan ikke forliges med faste, med afholdenhed. Kender vi til det, at som den spedalske, der havde fundet en så stor glæde i Jesus, at budskabet for alt måtte bringes ud til mennesker. Har vi fundet glæden i Jesus, hvad han er, og hvad han har gjort til vores frelse og evig salighed, så vi har i vort hjerte en glæde og en tak, der er så stor, så vi ikke har tid til at faste og være afholdende. Kender vi til så stor en glæde i Jesus, som den himmelske bryllupsfest er begyndt allerede. Det er det, som skriften kalder for, at vi er lov at kende glæden i Jesus. Kristus glæden. Men der kommer dage, da brudkommende er taget fra dem, og den dag skal de faste. Her peger Jesus frem på den dag, hvor han skal dø på korset. Den dag vil disciplerne opleve, at Jesus bliver taget fra dem. Den dag vil de sørge og blive bedrøvet, som Jesus også kort forinden i sin tale til disciplerne havde forberedt dem på. En prøvelsernes tid i sorg, en tid til faste, inden de igen møder den opstandende Jesus efter påskemorgen. Faste kan det også blive for os, når vi i sorgen ser, hvad der bor i vort hjerte. Vi ved, at glæden kan svinde, hvis vi bliver overvældet af at se, hvem vi er og hvad der bor i os. Men netop der er det jo, at vi kan se, hvor meget vi behøver Jesus, men også hvor rige vi er i ham. Når vi retter vores blik på ham, ja, der ændrer sorgen til glæde, til tak over, hvad Jesus er og har gjort og fuldbragt for dig og mig. Fra vers 21 bruges så endnu to billeder, som egentlig er et billede på det samme. Læser lige teksten en gang til. Ingen sætter en lap af ukrømpet stof på en gammel kappe, for så river den nye lap det gamle stykker, hullet bliver værre, og ingen fylder ung vin på gamle lædersække. For så springer vinen sækkene, og både vin og sække ødelægges. Nej, ung vin på nye sække. Disse to billeder, med det vil Jesus sige det samme. Der er noget nyt, og der er noget gammelt, som ikke kan forenes. Hvis man prøver at forene det nye og det gamle, så er der noget, der vil blive ødelagt. Der er noget, der vil gå i stykker. Så vi må først vide, hvad er det gamle? det er menneskets egen vej, forsøg og egen vej til at finde frelse hos sig selv, eller ved at holde Guds bud og at gøre gode gerninger, som vi kender hos farisæerne og de skriftkloge. Ja, for den sags skyld, som findes i alle slags religioner, hvor det gælder om for mennesker at gøre noget, for til gengæld at opnå noget til gengæld hos Gud. Det er at tro på sine egne muligheder for at blive retfærdig for Gud. Men hvad er så det nye? Det er evangeliet om Jesus. Ja, det er Jesus selv. Det nye er evangelium om ham. Om det Guds lam, der bar verdens synd. Det nye er ikke, hvad jeg skal gøre og være. Det nye er, at jeg får at høre, hvad Jesus er og har gjort for dig og mig. Det er ikke, at jeg selv skal overvinde mine synder og dens konsekvenser i mit liv. Det er ikke, at jeg selv skal forbedre mig, så jeg bliver så god, så Gud vil synes om mig. Det nye, det er, hvad Gud har gjort med sin søn Jesus på korsets langfrede. Det nye er, at Kristus kæmpede for dig og mig. At han stred i Getsemane. At han led og døde på korset og opstod påskedag til frelse for dig og mig. Det nye er altså evangeliet om, hvad Gud har gjort med sin søn for dig og mig. Og det gamle er, hvad vi selv mener, at vi skal gøre. For det er evangeliets glædelige budskab om Jesus, som er alting nyt for os. Og netop derfor, at der kommer noget nyt, betyder, at det nye og det gamle ikke kan forenes. Der er ikke to veje til frelse. Jesus alene er vejen til frelse for os. Nyt og gammelt kan ikke forenes. Og med Jesus så er alting blevet nyt for os. Farisæerne, de blev ved det gamle. Men hvordan bliver alting så nyt for os? Jesus nævnede, som jeg havde med i indledningen fra Markus 1, nyt for os bliver det, når vi vender om og tror på evangeliet. Eller som Jesus siger i Johannes 3 til Nikodemus, den, der ikke bliver født på ny, kan ikke se Guds rige. Vi må fødes på ny ved den hellige ånds gerning, når Guds ord bliver prædiket. For der, hvor Guds ord hellige ånden gør sin gerning i et menneskes hjerte, der må vi opgive vort eget, vores egne muligheder for at opnå frelse. Vi må rette vort blik mod Jesus og langfredags kors og se, her er alt, hvad jeg behøver til evig salighed. Her ser vi, jeg er ikke kommet for at kalde retfærdige, men syndere. Farisæerne og alle lovretfærdige, de blev ved det gamle. Og hvorfor bliver de ved med at blive ved det gamle? Fordi Guds ord og den hellige ånd ikke har vakt noget til live i deres hjerte, så de behøver frelsen i Jesus. Hele deres liv var de optaget af Guds bud, men synden lærte de ikke kende, så de kom til Jesu kors og søgte frelsen. Det nye og det gamle kan ikke forenes. Hvad sker der med klædningen og lædersækken? De bliver revet i stykker, de springes og ødelægges. Som brudsvenden kan glædes over brudgommen, kan vi så glæde os på samme vis som Jesu disciple? Kan vi glæde os over ham? Kender vi glæden i Jesus? Så har du måske også oplevet, at der har været tider eller dage, timer, hvor glæden i Jesus den forsvandt. eller den blev mindre. Hvor blev den af? Jeg var så lige så glad for det, jeg hørte om ham i evangeliet. Se, det kan ske, at glæden forsvinder eller bliver mindre, når nyt og gammelt bliver forenet. Når lovens krav kommer til vort hjerte, kræver gerninger af os, siger, du må nå længere end til Jesu kors, eller det er ikke nok det, som Jesus gjorde, du skal også gøre dit. Der kommer krav ind over os. Og der er det, at man prøver at forene det nye og det gamle, og der forsvinder glæden i Jesus. Der er det, som noget bliver revet i stykker og bliver ødelagt i den glæde, vi havde i ham. Og der kan jeg blive træt i min tro, og frimodigheden, den svinder. Netop derfor er det, at jeg må holde mig til Jesus alene. Det var det, reformatorerne nåede frem til efter reformationen. Skriften alene, Kristus alene og troen alene. Men med den natur, vi har, og med meget lærdom rundt omkring i kristendommens navn, så er der nogen, der vil føje noget til og tage glæden i Kristus fra os. Det nye og det gamle kan ikke forenes. Vi kan også tænke på dem og os, og tænke, det er jo farisæerne, og vi er jo de gode, der er Jesu disciple. Men igen, som jeg nævnte før, så må vi være klar over, at vi har også den gamle natur i os. Men det gamle og det nye også, det er der. Men heller ikke det skal forenes. Det er en kamp, og det er en strid, vi må leve med, så længe vi er i denne verden. Men her lærer vi jo i skriften, at vi skal leve i det nye liv. Det gamle er der, men det er ikke det, vi skal give råderum. Vi skal stille os til rådighed for det, at høre Jesus til. Vi skal vandre i det nye liv. Eller som Paulus siger i Galaterbrevet 2, er det, at med Kristus er jeg korsfæstet, og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det nye liv, det lever jeg troen på Guds søn, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Det er det liv, vi skal leve. Det er livet ved Golgata. Det er, hvor forsoningen den er. Det er, hvor frelsen er. Det er der, vi er på vej mod evigheden. Til slut vil jeg citere fra Galaterbrevet 5, hvor også Paulus han er inde på de to naturer. Galater 5:13. Det er side 1066. Brødre, I blev kaldet til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For hele loven er opfyldt i det ene ord. Du skal elske din næste som dig selv. Hvis I bider og slider hinanden, så pas på, at I ikke æder hinanden helt. Hvad jeg mener er, I skal leve i ånden og ikke følge kødets lyst. For kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Men drives I af ånden, er I ikke under loven. I den store Galaterbrevskommentar skriver Martin Luther sådan her. Jeg siger ikke sidetallet, for jeg regner ikke mere at tage den med, men det kan jeg jo læse senere. Men når jeg ikke længere har med det gamle menneske at gøre, har jeg heller ikke noget at gøre med loven. For kødet og det gamle menneske hører sammen med loven og med gerningerne. Ligesom ånden eller det nye menneske hører sammen med forjættelsen og nåden. Og det vil sige det, vi ejer i Kristus og ham alene. I livet med Jesus, der har vi troens frugter. Og vi skal ikke have fokus på, hvor meget og hvor lidt der kommer ud af de frugter. Vi skal holde os til det ord, som Jesus han siger fra Johannes 15. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt, for skilt fra mig kan jeg slet intet gøre. Det er noget vidunderligt stort, der står her, at bare vi er i Jesus, så vil vi være frugt. Frugt, som kommer til glæde og til gavn for vort medmenneske. Men vi har ikke fokus på, hvad frugt, der kommer ud af os. Vi skal bare have fokuset på Jesus og ham alene. Da bærer vi frugt. Vi bærer mig en frugt, siger Jesus. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Lad os bede. Tak, Herre Jesus, for det, vi har fået lov til at være sammen omkring her i aften. Og vi takker og priser dig for, at vi med dig har alt, hvad vi behøver til vores frelse, til at stå fuldkomne, rene og retfærdige for dig i himlen. At vi er frie og salige i dig, og i hvad du har fuldbragt på Golgata. Og tak, fordi vi er i livet med dig. Der bærer vi frugt, siger du, mig en frugt. Tak for din gode hellige ånds gerning i os. Bevarer du os i denne frelse, at vi bliver hos dig, at du bliver i os alle vores dage, indtil vi skal se dig igen. Se dig som den, vi kender fra skriften, og se dig i evighed. Bevar du os alle på troens vej, at vi når frelsens mål. Amen.